Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 8. Образование и изкупление.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. 2 Тимотей, 3 глава, 16 стих.
Библията разказва една дълга история за Бога и Неговия народ. Понякога тя е представена като временно разстроена любовна история или пък като разказ за баща и непослушните му деца, които накрая идват на себе си. Но за целите на урока тази седмица ще открием в библейската история една друга тема, а именно учителя и неговите ученици. Те все изкарват двойки на тестовете, а той търпеливо обяснява уроците всеки път, докато накрая някой от тях не ги усвоят.
Библейската история не е много по-различна от нашите човешки разкази, които познаваме така добре. С едно изключение. Историята за Бога и Неговия народ със сигурност ще има добър край и ще постигне своята цел. Божествената благодат, която той проявява към народа си, е гаранция за този резултат. Отговорността на човека в това взаимоотношение често се разбира неправилно и дори вдъхва ужас у мнозина, които я считат за бреме. Но всъщност библейската история по същество е покана да опознаваме Бога и да разбираме волята му. Опознаването на Бога е нашата най-важна реакция в отговор на Неговата благодат. Не можем да спечелим благодата, но можем да я изучаваме, а какво е християнското образование, ако не е в самата си същност метод за обучение по благодат?
Неделя по Божия образ. Как стиховете в Битие 1 и 5 глави описват начина на сътворението на хората след това и какво се случва с тях след греха? Нека първо чуем Битие 1 глава 26 и 27 стихове.
Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божий образ го създаде, мъж и жена ги създаде.
И Битие 5 глава, 1 и 3 стихове.
В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. Адам живя 130 години и роди син по свое подобие, по своя образ и наименува го Сит.
Фразата «Божий образ» удивлява тълкователите на Библията векове наред. Какъв е този образ, по който са създадени първите хора? Например, означава ли това, че Бог е погледнал в огледалото и е създал новото си творение според този образ? Или пък означава, че хората приличат на Бога повече от другите форми на живот? Или говори за духовно и интелектуално сходство и съвместимост между Твореца и всички сътворени от Него хора? Библията не дава никакво конкретно обяснение на този израз, въпреки че изследователите извличат от писанието много тълкование на неговото предполагаемо значение. Обаче забелязваме, че след греха този образ бива променен. И затова Елън Уайт пише, че целта на образованието е да възстанови образа на Твореца в човека, според книгата «Възпитание».
Как може образованието да постигне такава забележителна цел? Първо трябва да помним, че Бог ни е създал за общение с Него, както родителите са свързани с децата си. Направил ни е по своя образ, както родителите раждат деца, които приличат на тях самите, за да ни възпита като свои деца, принадлежащи към Неговото семейство. Той може да общува с нас и така да изграждаме трайна връзка. Следователно, Божият образ е повече умствен образ, който позволява на две същества, едно божествено и едно човешко, да осъществят мисловна среща. Именно това се случва в образованието. Първо в дома между родителите и децата, а по-късно в училището, където учителите поемат задачата на образованието. Явно е, че Бог е планирал този процес на образование, който познаваме толкова добре, да се случва. За разлика от другите форми на живот, той ни е създал по своя образ. Направил е това, за да ни учи и ние да се учим от него, докато образът му или умът му се отрази в нас.
Историята на изкуплението е история на образованието от сътворение към въплъщение и от въплъщение към пресътворение. Бог е учителят, а небето е училището за всички времена. Какво влияние оказва тази мисъл върху нашата отдаденост на християнското образование в дома, църквата, училището, университета и живота като цяло?
Понеделник. Исус като учител.
Библията използва много думи, за да опише Исус. Той е Божият син, Месия, човешкият син, Спасителят, Изкупителят, Господ, Божият агнец. Това са само някои от тях. Но за хората, които го познават най-добре през 3,5 години на публичното му служене в Юдея и Галилея, той е учител. Наричат го учителю или рави. И двете означават едно и също, просто учител. Следователно, учителската професия и преподаването трябва да са били съвсем подходящ начин Исус да провежда публичното си служене. Понякога делото на изкуплението е тясно свързано с преподаването, още повече, че е предсказано от евангелския пророк в Стария Завет.
Какво ни разкриват стиховете от Исаия 11 глава, първите 9, за ролята на Исус като учител? Да чуем Исаия 11, 2 до 5.
Духът Господен ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа, тъй щото няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото слуша с ушите си, но с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава за смирените на страната. Ще порази страната с жезъла на устата си и с дишането на устните си ще умъртви нечестивия. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му.
Едно от най-удивителните месиански пророчества в писанието се намира в 11 глава на Исаия. Стихове 1 до 3 изобразяват идването на Месия с образователни термини, един, който носи знание, съвет, мъдрост и разбиране. Целият пасаж завършва със следното забележително обещание. Земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето. Вероятно, такива библейски стихове са вдъхновили Елън Уайт да отбележи в книгата си за образованието, че това дело и делото на изкуплението са едно и също нещо.
Какво четем в Йоан 3 глава, 1 до 3 стихове?
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исус нощем и му рече: «Учителю, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Исус в отговор му рече: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство».
Никодим се обръща към Исус като към равин, а по-късно казва, че дарбата му на учител идва от Бога заради знаменията, които извършва, а именно неговите чудеса и прозренията му за смисъла на живота. Исус приема, ако не дадената му титла, то произхода на учителската му дарба, когато отговаря на Никодим, че трябва да се роди отново, за да види, да разбере, както и да влезе в Божието царство. Това означава, че авторитетът да получава другите идва от Бога, дори в случая с Исус. Преподаването със сигурност е дар от Бога. Бог го е дал, Исус го е приел и усвоил, а получаваните от него признават, че има божествен авторитет.
Каква е нашата роля в изпълнението на пророчеството за изпълване на цялата земя със знание за Бога?
Вторник. Мойсей и пророците. Какво ни учат стиховете от 2 Тимотей 3 глава за ролята на писанието в християнското образование? Да чуем 14 до 17 стихове.
Ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.
Названието на първата част от Библията, Тора, понякога се превежда като закона. Отчасти защото в тези книги има много закони, но Тора всъщност означава поучение или обучение. Подобно разбиране е твърде различно от представите на много хора за смисъла на закона и Библията, а именно правила и наредби, които трябва да спазваме, за да не загубим Божието благоразположение. Всъщност не е така. Целта на закона е да бъде учебен материал, който да ни показва как да постигаме успехи и да живеем безопасно в заветната връзка, замислена от Бога още при създаването ни.
Следващите две части от Староеврейската Библия. Пророците докладват доколко добре Божият народ усвоява този учебен материал и доколко живее според него. Първите пророци или историческите книги и какво е трябвало да научи от този учебен материал. По-късните пророци ни дават тази информация. Останалата част от Стария Завет, наречена писанията на староеврейски, е изпълнена с примери за сполучливи и по-малко сполучливи учители и ученици, заедно с учебните им преживелици. Примери за образователни успехи в тези книги са Естир, Рут, Даниил и Йов. А сред провалите можем да отбележим четиримата приятели на Йов, разбира се, книгата Псалми е сборник от химни, но дори и в нея се съдържат поне три образователни псалма – първия, 37-я и 73-я.
Евангелията изобилстват от учебни материали, особено в притчите на Исус. Много от писмата на Павел започват с убедителното прогласяване на Евангелието, но завършват с материали и практични уроци за ежедневието ни като християни. Книгата Откровение е изпълнена с учебни материали. Например, бъдещето на Христовата църква е разкрито в книга, която може да отвори единствено Божият агнец – Исус, най-добрият учител.
Някой казва, че не всички учебни материали по книгите на Моисей са приложими за нашето време и това е съвсем вярно. Второзаконие, 17 глава, 14 до 20 стихове. Наставлението за царете съвсем изрично указва как се избира човек за царски пост. Разбира се, ние днес не назначаваме царе в църквата. Как да използваме по подходящ начин за нашето време всички тези образователни материали от писанието?
Сряда. Мъдри мъже и жени.
Думите за училище, учене и образование имат ясно значение в наше време, но те не са често срещани в Библията. Има една дума – мъдрост, мъдър, която се среща много по-често. Например, в Стария Завет се споменават мъдри мъже и жени. Във Второ царе, в притчите и така нататък.
Какво научаваме от Трето царе, четвърта глава, за значението на мъдростта? Да чуем 29 до 34 стихове.
Бог даде на Соломон твърде много мъдрост и разум и душевен простор, като крайморския пясък. Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всичките източни жители и цялата египетска мъдрост, защото беше по-мъдър от всички човеци, от езраеца Етан и от Еман, Халкол и Дарт, синовете на Маол, а името му се прочу между всичките околни народи. Той изрече 3000 поговорки, а песните му бяха 1005 на брой. Той говори за дърветата от ливански кедър, дори до исопа, който никне из стената. Говори още за животните, за птиците, за пълзящите и за рибите. И от всичките народи, и от всичките царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломон, идваха да слушат неговата мъдрост.
Цар Соломон се представя като много мъдър човек, който говори за животинското и растителното царство и изрича много мъдри притчи като начетен човек. Книгите Притчи и Еклесиаст съдържат много мъдри поучения на различни теми, приписвани както на Соломон, така и на други мъдри учители от древността. Според Библията, мъдростта до голяма степен прилича на нашето образование днес. Тя е нещо, което човек научава от родителите си и от учителите си, особено докато е млад, но всъщност я трупа през целия си живот. Второ, мъдростта има практична страна. Например, може да се учим от мравките, които събират през лятото, за да имат достатъчно през зимата.
Обаче мъдростта не е свързана само с действията. Тя има и теоретична страна, защото започва с вярата в Бога и следва определени основни принципи. Помага ни да живеем отговорно и да бъдем благословения за другите, но също и ни пази от беди. И накрая, също като днешното образование, мъдростта не ни отговаря на всички въпроси, но ни позволява да бъдем доволни от това, което знаем, докато продължаваме да изследваме неизвестното. Това е добра позиция, от която можем да се учим, да опознаваме Бога и да се доверяваме на Неговата благодат. Според Еремия 18 глава 18 стих, ролята на мъдрия учител се счита за равностойна на ролята на свещеника и пророк. И трите носят послание от Бога до Неговия народ под формата на наставление от закона, образователни съвети и специални вести от Него.
Как бихме могли да усвояваме мъдростта, а после да я предаваме на хората след нас? Защо това е важно за нас като народ?
Четвъртък. Образованието в ранната църква.
Един от забележителните образователни принципи в писанието е демонстриран, когато Исус, най-добрият учител, е на път да напусне учениците си. Те са били с него в продължение на 3 години и половина, приблизително колкото е срокът за завършване на една гимназия или колеж. В края на този период, в зависимост от особеностите на всяка личност, учениците често се смятат за готови да се справят самостоятелно. Но Исус знае кое е най-доброто и затова осигурява на последователите си постоянно и продължително образование под ръководството на Светия Дух. На други места този учител или ръководител е наречен утешител или застъпник на гръцки параклетос, който ще бъде винаги на разположение на Исусовите последователи. Той е наречен Духът на истината. Въпреки че не е назован с думата учител, неговото дело със сигурност е образователно, особено що се отнася до търсене и намиране на истината.
Кое според думите на Павел в 1 Коринтяни 2 глава, 1 до 16 стихове, е много важно в контекста на образованието? Да чуем избрана част от тези стихове, 1 Коринтяни 2 глава.
Ние получаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. На нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва, защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов.
Още с първите си думи Павел напомня на църквата в Коринт, че когато за първи път е дошъл при тях е говорил единствено за Исус Христос и за Неговото разпятие. Без находчиви мъдрости, единствено възвестяване на Евангелието. Но това не е всичко, защото след като тези новокръстени християни напреднат, апостолът ще се върне да ги научи на мъдрост, на нещата, които Бог е скрил преди сътворяването на света, на Божиите дълбочини. Всичко това ще бъде изучавано под ръководството на Божия дух, който се свързва с духа на учещия.
До какви дълбочини ще проникне това изследване и колко ще могат да научат хората, които са водени от духа? Главата завършва с цитат от пророк Исаия. Кой е упътил духа Господен или като съветник Негов го е научил? Говорейки на обикновените хора на своето време, пророкът сякаш заявява, че никой не може да направи това. Но Павел поправя тази представа чрез заключението. А ние имаме ум Христов, което означава, че изпълнените с духа християни имат достъп дори до Божия ум, а по този начин и до безкрайни възможности за учене и разбиране, необходими за опознаването на пътя на правдата.
Петък. Разширено изучаване.
Великото евангелско поръчение поражда едно забележително религиозно движение по целия свят. Няколко апостоли или мисионери, и двете думи означават едно и също изпратени, тръгват по целия свят и събират ученици, правят ги последователи на Христос, призовават ги да вярват в Исус, кръщават ги и продължават да ги поучават във всичко, което Исус им е заповядал. Представени са една картина на обърнати християни от целия свят, от различни култури, говорещи на различни езици, които излизат от водата на кръщението, за да тръгнат на училище и да започнат образованието си. И това не бива да ни учудва, защото им предстои да научат още много неща.
Причината, поради която християните непрестанно учат, не е просто интелектуалното им любопитство или стремежа да трупат знания, а по-скоро е фактът, че християнският живот и вяра проникват във всяко кътче на ежедневието им. Имат толкова много неща за изучаване. Затова писмата от Новия Завет съдържат както веста за Исус, понякога наричана с новозаветната дума керигма, така и обучение във всичко, което християните трябва да усвоят, наричано също с новозаветната дума дидакай. Подходящ пример за веста намираме в 1 Коринтяни 2 глава 2 стих, докато обучението започва от 1 Коринтяни 4 глава и продължава с прекъсване до края на писмото. Кое е това, за което християните трябва да учат?
За работа, почивка, социални теми, обществени взаимоотношения, църква и поклонение, икономически въпроси, филантропия, отношения към властите, съветване, семейни отношения, брачни връзки, отглеждане на децата, храната и приготвянето и дрехите, дори устаряването и подготовката за края на живота, за личния живот и динамиката в обществото. Да си християнин означава да научиш нещо за всички тези неща, а и много повече. Разбирането за тях не ни идва отвътре. То трябва да бъде усвоено.
Въпроси за разискване. Първо, доколко важно е образователното дело за мисията на църквата? Второ, какво иска да каже Елън Уайт, когато пише «Небето е училище» в книгата «Възпитание»? И трето, прочетете отново 1 Коринтяни 2 глава, първите 16 стиха. Вижте какво ни казва Павел за откритото от Бога в Боговдъхновеното слово. Помислете за свидетелството му, че от мъдростта на властниците и на света няма да остане нищо. Ако той е в състояние да каже това за онова време, какво да кажем ние за мъдростта на нашата ера? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.